50 languages.
10
10
Gestern, heute, morgen.
Hierau, hodiau, morgau.
Gestern war Samstag.
Hierau estis sabato.
Gestern war ich im Kino.
Hierau mi estis en la kinejo.
Der Film war interessant.
La filmo estis interesa.
Heute ist Sonntag.
Hodiaŭ estas dimanĉo.
Heute arbeite ich nicht.
Hodiaŭ ni ne laboras.
Ich bleibe zu Hause.
Mi restas hejme.
Morgen ist Montag.
Morgaŭ estos lundo.
Morgen arbeite ich wieder.
Morgaŭ mi denove laboros.
Ich arbeite im Büro.
Mi laboras en oficejo.
Wer ist das?
Kiu estas tiu?
Das ist Peter.
Tiu estas Petro.
Peter ist Student.
Petro estas studento.
Wer ist das?
Kiu estas tiu?
Das ist Martha.
Tiu estas Martha.
Martha ist Sekretärin.
Martha estas sekretariino.
Peter und Martha sind Freunde.
Petro kaj Martha estas geamikoj.
Peter ist der Freund von Martha.
Petro estas la amiko de Martha.
Martha ist die Freundin von Peter.
Martha estas la amikino de Petro.